yambala oyo na kusange la komona. Dieu aime nous entendre parler comme ça. Je ne sais pas quelle est ta situation, c'est lié aux études, lié à... Je ne sais pas dans quelle situation que tu es. Des situations présentes, difficiles. Ou même tu sens que bientôt ça risque de devenir sombre et bizarre. Ou même que tu es aussi en train de passer des temps de joie. Mais je veux qu'ensemble, en levant notre main droite, que nous puissions dire à Dieu, cette fois-ci, je ne vais plus me plaindre. Mes enfants sont devenus têtus, j'arrive même plus à les maîtriser. Je me plains chaque jour. Je parle comme une radio, tellement que je vais les maîtriser. Je ne sais plus quoi faire, mais cette fois-ci, je louerai ton nom. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains droites et prier dans cette situation? Élevons nos voix et prions. Seigneur, oui, nous le décidons. Je m'entends dans nos voix s'élever et parler au Seigneur. Oh, tu connais de quelle situation il s'agit. Cette dame a dit, Judas, je t'appellerai Judas cette fois-ci. Car cette fois-ci, je louerai l'Éternel.
Judas, Judas. Oyembonangaya sikae Yambala oyo na décidé na kolela isusu te Jida Jida Mwana na boti ya sikae Attitude na décidé na kozwa ka chaque matin na bisika na lela na bisika na ganga Bisika pijoli etanga na décidé nanga Yambala oyo ya na kosa jola kombo na yo Yambala oyo ya na kosa jola kombo na yo
C'est facile à chanter déclarant
Yambala oyo na kosa jola Yambala oyo ya na kosa jola
Est-ce que tu peux les déclarer plus fort avec nous?
Yambala oyo ya na kosa jola
Oh
Yambala oyo ya na kosa jola kombona yo
E sina mesana si mayando to Na yebini ne koko melanga Na koma habitué au malheur So ki patron a gangi Na yebini sans mazagoya Chaque mois à la même heure Malade en wezo nga kakaka Atanasi na bonde lio Ba belle famille so ki ba he Na yebini lamentation e koti kala si malanga Na meki na end, na ke na fiki du sud papa, na moni na nu se misote. Na bisika na lela, bisika pijoleta, na zui decision ya sika, na tato la e.
Yambala oyo ya, na kosa jola, kombo
na yo. Oh la bache.
Yambala oyo ya, na kosa jola, kombo na yo.
Le diable n'osera plus m'intimider. Je change d'attitude pour mon temps d'attitude. Na mesana ba nenyo sakademi ke kostanga na pas So ki ba bimi si liste ma insolvable na yebi toujours Na zala kanakati Na sengi noko, na sengi tantine Tout le monde m'oublie So ki ba lobi licenciement, remaniement Comme on en guerre attaque à terre
Nasi nasi plan na tili ba recours na komi ba lettre na sengi ba connexion ba tala likambo kasi na décider le lot na change attitude na yekoli ba kombo nyonso ba démon na brisé na déchiré na calciné na consumé na chassé na délogé kasi ya mara oyo yaya na kosa jola kombona ya mara oyo yaya na kosa jola kombona.
Est-ce que l'assemblée seulement peut chanter ça très fort? Encore une fois, comme une confession. Je te vois déjà en train de louer Dieu cette fois-ci. Encore une fois. Je déclare que le temps de tes larmes est terminé. Je déclare que Dieu met un cantique nouveau sur tes lèvres. Chante-le. Cette fois-ci, tu loueras l'Éternel de toutes tes forces.
Yambala oyo yaya, okosa jola kombona.
Amen.